ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ខ្ញុំបាទលីស៊ីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ11ខែអាសត់ឆ្នាំរកាណុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃច្បាប់រំលាយគណៈបកនយោបាយត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីចាត់ទុកទាំងវើលោកកម្មសុខាជាជនក្បត់ជាតិអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចនៅឡើយព្រោះភាគច្រើនជាពលករក្រៅប្រទេសថៃចេញសារាចរមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនទៅធ្វើការឬរកស៊ីក្នុងប្រទេសថៃក្រសួងធនធានទឹកប្រួយបារម្ភខណៈខេត្តភាគខាងកើតរបស់កម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សស្លាប់កើនដល់250នាក់ដោយការបំទុះគ្រាប់បែកនៅសូម៉ាលីសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាថ្មីត្រៀមវាយប្រហារទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាសេចក្តីស្នើច្បាប់រំលាយសេចក្តីស្នើច្បាប់រំលាយគណៈបកនយោបាយដែលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបានសមាជិកសភាគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តហើយនៅក្នុងការប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16តុលានេះដែលឡែកគឺមានសំឡេងអនុម័ត67មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំសភានេះពុំមានវត្តមានសមាជិកសភាបកប្រឆាំងចូលរួមនោះទេកញ្ញាជុំជោគជាតាមានសេចក្តីរាយការណ៍
សេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចបានអនុម័តរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបន្ទាប់ពីបានអនុម័តម្ដងមួយមួយនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងអស់ចំនួន4ហើយនោះច្បាប់នេះត្រូវបានកិច្ចប្រជុំសភានៃវត្តមានសមាជិកបកកាន់អំណាចអនុម័តដោយសំឡេង67លើ67នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លេខាកត់ត្រានៃសម័យប្រជុំសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យរដ្ឋសភាដែលសមាជិកសភាបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមនោះគេឃើញលោកឈៀមជីបតំណាងឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីទាំង49រូបនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានឡើងវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាគេមិនត្រូវឲ្យមេបកមួយក្រោមបង្គាប់ជនបរទេសមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខនិងផ្ដួលរលំបកកាន់អំណាចបានទេលោកឈៀមជីបបានបន្តយ៉ាងដូច្នេះថា
យោងតាមសកម្មភាពក្បត់ជាតិរបស់ប្រធានគណៈបសុគរជាតិកម្មសខាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងនោះស្របតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគណៈបសុជាតិកម្ពុជាដែលជាគណៈបកម្មាមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោកឈៀមជីបបានបន្តបកស្រាយជាច្រើនជុំវិញការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយលោកអះអាងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងឆ្លើយតបតាមបរិបទថ្មីនៃការប្រែនយោបាយតំបន់ដែលលោកថាមានការវិវត្តលោកបន្តវាយប្រហារលោកកឹមសុខាថាជាមេបកក្បត់ជាតិហើយបើធន់ធ្ងរត្រូវធ្វើច្បាប់នេះយកអាសនៈសភាអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងមកធ្វើការបែងចែកឲ្យបកដតីក្រោយពីតឡាកាសម្រាប់ជាស្ថាពរហើយនោះយោងតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទៅឲ្យគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយោងតាមមាត្រា35ជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងការដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការខ្លមឺការបោះឆ្នោតមួយហៅកថាខំហ្វ្រែលបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការអនុម័តច្បាប់មួយឈានដល់ការរំលាយបកនយោបាយលោកថាបើបកមួយមានសម្លេងឆ្នោតជាច្រើនលានអ្នកហើយត្រូវគេរំលាយគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ឆន្ទៈរាជជាម្ចាស់ឆ្នោត
មុននឹងគេបង្កើតការចូលលេងគឺត្រូវរៀបចំអាច្បាប់ក្បួនច្បាប់នឹងហើយវាមិនអាចដើមដល់ពាក់កណ្ដាលហើយចាប់ផ្ដើមមកកែសម្រួលចឹងទេអាហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាមួយហើយកែសម្រួលគឺថាកែសម្រួលបំបត្តិចោលតែម្ដងនឹងសម្លេងដែលគេដែលវិជ្ជាបរដ្ឋជាង3លានអ្នកបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយនេះក្នុងករណីបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវបានរំលាយចោលគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្លេង3លានអ្នកជាងហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបំបត្តិចោលតែម្ដង
សូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃនេះមានវត្តមានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរក្នុងចំណោមសមាជិកសភាបកប្រជាជន67រូបដែលមានវត្តមានប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55រូបអវត្តមានលើកលែងលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងប្រធានបកកាលពីខែកុម្ភៈនិងលោកកុំសុខាទើបបានឡើងកាន់តំណែងជំនួសកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងករណីដែលបកកាន់អំណាចចោទថាក្បត់ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅដំណើរឈ្មោះទៅការរំលាយបកប្រឆាំងធំនេះថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1កញ្ញាមកដល់ពេលនេះបាន46ថ្ងៃហើយក្នុងនោះអ្នកបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 380,000 អ្នកដែលគេប៉ាន់ស្មានថានៅសល់ប្រហែល 720,000 អ្នកទៀតមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងពីមូលហេតុដែលអ្នកបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះភាគច្រើនគឺសុទ្ធសឹងតែជាពលករក្រៅប្រទេសលោកសេរីវឌ្ឍនៈមានសេចក្តីរាយការណ៍
អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានបង្ហាញពីតួលេខដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាមកទល់ថ្ងៃនេះកជបទទួលអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពឆ្នាំ2017នេះបាន 380,000 អ្នកតែលោកថាចំនួននេះនៅតិចនៅឡើយព្រោះគេប៉ាន់ស្មានថានឹងមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ទៅជាង1លានអ្នកហើយនៅខ្វះ720,000អ្នកទៀតដែលត្រូវនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនតិចនេះដោយសារយុវជនមួយភាគធ្វើការនៅប្រទេសគេ
ភាគច្រើនគាត់នៅខាងក្រៅប្រទេសណាបាទ1លានអ្នកហ្នឹងចង់និយាយពីចម្រុះណាទាំងពលករទាំងអ្នកចេញទៅសិក្សាអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅបាទ
លោកហងពុធាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យប្រញាប់រុះរានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះថាការបិទដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបិទទៅនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះស្របពេលនេះដែរលោកកនសាវាងជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គទេសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានបង្ហាញទស្សនៈថាចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជានៅតិចខ្លាំងណាស់ដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
គេឃើញថាចំនួននោះវានៅវាតិចទួតជាទីបំផុតបាទតិចទួតណាស់តែ 2% អញ្ចឹងសួរថាតើអានេះវាជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងបើយើងមើលមែនទែនទៅកត្តាទាំងអស់នេះវាជាកត្តាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងវិជីវរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទាក់ទងវិជីវរដ្ឋកណ្ដាលស្រុកនោះយើងឃើញមានកត្តាជាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់ចុះឈ្មោះនេះមានការរាំងស្ទះទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទាំងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងផងដែរ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបាន78លាននាក់ហើយអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017មានជាង 80% ពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ថ្មីៗនេះក្រសួងការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានចេញសារាចរមួយណែនាំដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនិងពលរដ្ឋថៃទាំងអស់បាត់មិនឲ្យពលករក្នុងប្រទេសចំនួន3ដែលក្នុងនោះឬមានកម្ពុជាផងដែរមិនឲ្យឆ្លងដែនលក់ដូរឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទីការសម្រេចបាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសចំនួន2ទៀតចូលធ្វើការរកស៊ីក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1មករា2018ខាងមុខតទៅកញ្ញាជុំជោគជាតាមានសេចក្តីរាយការណ៍
គេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13តុលាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានកំណត់មិនឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាចូលបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានឬជាអ្នកលក់ផ្លែឈើលក់បន្លែជាដាច់ខាតតាមគេហទំព័ររបស់ប្រភពនេះមូលហេតុដែលក្រសួងការងារប្រទេសថៃចេញសារាចរដូចនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃសង្កេតឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីប្រទេសជិតខាងចូលទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែមានកំណើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយពលករភាគច្រើនបានចូលទៅបម្រើការងារខុសពីគោលការណ៍ដែលបានកំណត់របស់ក្រសួងការងារដោយសារបញ្ហានេះទើបក្រសួងការងារថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសនិងជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់ក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករឆ្លងដែនដែលមានដូចជាកម្ពុជាឡើយនិងភូមាទៅបម្រើការងារនៅតាមទីផ្សារនិងតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានឬអាហារដ្ឋានរបស់ប្រទេសថៃឡើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018តទៅព្រោះការងារនៅលើទីផ្សារនេះគឺជាការងាររបស់ជនជាតិថៃតែមួយគត់លោកមឿនតុលាប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកយល់ឃើញថាចំណុចទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការជួយទៅដល់ពលករខ្មែរ
អ្វីដែលរដ្ឋលោកពួនពិចារណាគឺរឿងសំឡឹងលើវិស័យនឹងឯងមុននឹងចំណែកចិត្តថាបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យណាមួយយើងក៏គួរតែគិតដែរថាតើអនាគតនៃប្រទេសយើងនឹង3ឆ្នាំបន្តទៀតឬក៏4ឆ្នាំបន្តទៀតឬ5ឆ្នាំបន្តទៀតនឹងមានវិស័យនឹងដែរអត់ហើយបើមានវិស័យនឹងយើងបញ្ជូនចំនួនប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការផងហើយរៀនយកជំនាញផងថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នឹងខ្លាចតែទៀតពេញជំនាញដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងវិញណាទី2ក៏យើងគួរតែពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀបចំផ្ដល់ជំនាញឲ្យពលរដ្ឋយើងដើម្បីអាចងាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជំនាញប្រទេសនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិតែជាពិសេសទីផ្សារអាស៊ាននឹងទៅ
តាមទស្សនៈរបស់លោកមុនតឡាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយចំពោះពលរដ្ឋរបស់គេជុំវិញសារាចររបស់ប្រទេសថៃដូចនេះដែរវិស័យស្ត្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមនុស្សម្ដាវិជីវៈបាននោះទេនៅថ្ងៃទី16តុលាឆ្នាំ2017នេះដោយទូរស័ព្ទពុំមានអ្នកទទួលគូបញ្ជាក់ដែរថាអញ្ញាធិរបស់ប្រទេសថៃនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងការងារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសថៃរួមទាំងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនេះត្រូវអនុវត្តតាមសារាចរណែនាំទាំងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពសពថ្ងៃពលករខ្មែរធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាននេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាហេតុនាំឲ្យភាគខាងកើតរបស់កម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈអភិបាលខេត្តនៅតំបន់ភាគខាងកើតអះអាងថាមិនទាន់បង្កជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំស្រូវឡើយភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈរាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានប្រាប់ឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102ដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលានេះថាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយមិនបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែយ៉ាងណាលោកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជុំវិញខេត្តនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលការលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀង
ដោយអ្នកខ្ញុំមកបញ្ជាក់ជូនទំនាបកណ្ដាលភាគខាងកើតជាពិសេសទីវៃស្វាយរៀងនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនេះអាចនៅទទួលទឹកភ្លៀងទោះបីថាមិនច្រើនក្នុងកម្រិតបង្គួរក៏យើងបារម្ភដែរព្រោះឲ្យវាមានចំនួនរួចស្រេចទៅហើយហើយយើងកំពុងតែមានវិធានការរំដោះចេញនេះ
តែយ៉ាងណាលោកច័ន្ទយុធាក៏នៅតែមានសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋនៅបន្តប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចករណីមានភ្លៀងខ្លាំងនឹងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រគូជីវៀងដើម្បីបង្ការបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបន្តថាក្រៅពីបណ្ដាខេត្តភាគខាងកើតនៅជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលលិចលង់ហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានទឹកលិចផងដែរនៅតំបន់ក្បែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែក្រសួងធនធានទឹកបានសហការជាមួយអភិបាលរាជធានីបានរំដោះទឹកទាំងនោះចេញរួចរាល់ហើយជុំវិញករណីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះតាមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកបានលិចនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះឡើយលោកអភិបាលគិតថាទឹកនឹងស្រកទៅវិញត្រឹមថ្ងៃស្អែកឬខែស្អែកប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកបន្តទៀត
ដូចពុំមានអីលិចអីប្រមាណទេព្រោះគាត់នៅតាមនឹងទាំងអស់ពួកខ្ញុំឲ្យក្រុមសុខរាជការមកហ្នឹងគាត់ថាសន្ទូងរបស់យើងហ្នឹងក៏វាទឹកវាច្រើនអញ្ចឹងណាបាទវាអត់តន់ខូចខាតអីទេហើយបើអត់ភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងខាន់ស្អែកអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាស្រកទៅលឿនទេ
បាទយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាភ្លៀងនឹងធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាដែលនាំឲ្យទឹកទន្លេនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិក្របបែកដ៏ធំបានវាយប្រហារនៅតំបន់មួយនៅទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនដល់250នាក់ការបំទូក្របបែកគឺធ្វើឡើងនៅក្បែរសណ្ឋាគារមួយនៅទីក្រុងដ៏ធំនេះនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅប្រទេសសូម៉ាលីក្រោយពីការធ្វើកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ2007បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមសាបាបលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតអាឌូហាលី បានហៅការបំទុះក្របបាននេះថាគឺជាអំពើដ៏សាហាវយង់ក្នុងបំផុតតែយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានក្រុមឧទាមណាមួយចេញមុខទទួលខុសត្រូវថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេបាទចំណាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឯណោះវិញនៅទីបំផុតសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលដំបូងលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិក OAN សហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយពិនិត្យលើហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនីកូឡាស់ហើយនឹងចេញបញ្ជាឲ្យបង្កក់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេវិធានការនេះគឺស្របទៅនឹងរដ្ឋការរបស់លោកដូណាត្រាំដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួចហើយលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាស់ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានគណបក្សប្រឆាំងចូលរួមក្រោយការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនោះថាការគឺជាការធ្វើឡើងដោយខុសគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះតែលោកនីកូឡាស់បានរំលាយសភាដែលបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ថាបាក់ផ្ដាមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដោយបញ្ចេញនាវាចម្បាំងធំៗនិងនាវាពិឃាតដែលគេមើលឃើញថាជាការកំរាមទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៀតបាទតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមយុទ្ធត្រង់ត្រីធំនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាខ្លួននឹងរៀបចំបាញ់កំជួយផ្លោងជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមប្រភពរដារសមយុទ្ធនេះមាននាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតជិត40គ្រឿងដែលក្នុងនោះក៏មាននាវាមួយទឹកបាញ់ក្របនុយក្លេអ៊ែរថែមទៀតតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះគឺមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយមានគោលដៅរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមតែម្ដងតាមកាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយន្តហោះទម្លាក់ក្របបាយម្ដងរួចមកហើយដោយធ្វើឲ្យកក្រើកឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាការឈ្លានពានហើយប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីប្រតិការអន្តរជាតិនិយាយអំពីតើប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវី Slobodan Milosevic ធ្លាក់ពីអំណាចដោយសាររឿងអ្វីនិងចុងក្រោយគឺជានាទីបទយកានិយាយអំពីនិស្សិតស្រីកាន់តែច្រើនបានងាកមកសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិល
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
លោក Slobodan Milosevic គឺជាប្រធានាធិបតីសេកប៊ីនិងយូហ្គោស្លាវីលោកត្រូវបានគេហៅថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយរូបក្នុងចំណោមជនផ្ដាច់ការដទៃទៀតលើពិភពលោកលោក Milosevic បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2006ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងមុនពេលដែលសាលក្រមកាត់ក្តីលោកជុំវិញនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិត្រូវបានប្រកាសដើម្បីផ្ដន់ទោសរូបលោកតាហេតុអ្វីបានជាលោក Milosevic ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងសូមស្ដាប់កញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនា
លោក Slobodan Milosevic កើតក្នុងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្នុងឆ្នាំ1941លោកត្រូវបានម្ដាយរបស់លោកបំបែកលោកចេញពីឪពុកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តឪពុករបស់លោក Milosevic បានធ្វើអត្តឃាតក្នុងឆ្នាំ1962ហើយមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់លោកក៏បានធ្វើអត្តឃាតដូចគ្នាទោះជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្មេងកំព្រាក៏ដោយសម្រាប់យុវជន Slobodan Milosevic បានសម្រេចបន្តមុខជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Belgrade ដែលក្រោយមកលោកបានជួបជនបដិវត្តន៍ Ivan Stambolic ក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានចូលជាសមាជិកក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសឺបៀដែលមានលោក Ivan Stambolic ជាមេដឹកនាំហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យតំណាងឲ្យជនជាតិសាប៊ីនៅខេត្តកូសូវ៉ូដែលជនជាតិមួយនេះតែងតែរងការជិះជាន់ពីសំណាក់ប្រជាជនមូស្លីមអាល់បានី លោកមីឡូសូវីកបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយជាតិនិយមរបស់លោកដែលទាក់ទាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនសាប៊ីនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនបុរសនេះក៏បានប្រើប្រាស់ការគាំទ្ររបស់លោកដើម្បីទម្លាក់ប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសាប៊ីលោកអ៊ីវ៉ាន់ស្តេមបូលីកដែលណែនាំជាកម្មាភិបាលបកចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ1987បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសាប៊ីមកលោកមីឡូសូវីកបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងដល់សាប៊ីលើការគ្រប់គ្រងខេត្តវ៉យវ៉ូឌីណានិងKosovo ក្នុងគ្រានោះហើយដែលលោកបានរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈទីផ្សារសេរីដែលលោកទាមទារឲ្យរក្សារបបសង្គមនិយមរបស់រដ្ឋមិនអោយមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយក្នុងឆ្នាំ1991គឺជាពេលដែលប្រទេសស្លូវ៉ានីនិងក្រូអាតព្យាយាមបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីគឺសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសសឺបៀក៏បានផ្ទុះឡើងដោយបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបំបែកខ្លួនហើយក្រោយមកប្រទេសបូស្នៀមួយទៀតក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនដែរក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមនោះជនជាតិភាគតិចជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីទីលំនៅឋានចំណែកក្នុងតំបន់កូសូវ៉ូវិញប្រជាជនអាល់បានីបានស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកមីឡូសូវីកបានធ្លាក់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2000ដែលក្រោយមករដ្ឋាភិបាលសេប៊ីថ្មីក៏បានបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2001លោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្ពាធនយោបាយក្នុងប្រទេសនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងបាតុកម្មមហាជននិងការប្រឆាំងការដឹកនាំលោកមីឡូសូវីកជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យលោកមិនអាចនៅរក្សាតំណែងលោកបានក្នុងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1996បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកមីឡូសូវីកដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉កត្រាក់ស្កូវិករយៈពេល19ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយទាមទារឲ្យលោកមីឡូសូវីកទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅបេលក្រាតនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតបាតុកម្មទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកមីឡូសូវីកចេញពីតំណែងនេះបានកើនអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់100,000នាក់ការងើបឡើងប្រឆាំងនេះបាននាំឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះប្រមាណជាង 10% ក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍នេះបយងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចុះផ្សាយឆ្នាំ1996ក្នុងឆ្នាំ1998យុវជននិងនិស្សិតជាច្រើនរូបបានរួបរวมគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាអត់ពោដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកមីឡូសូវីកដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ទៅលើការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានានិងការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមនិស្សិតអត់ពោនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលជំនួយគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការិយាល័យនៅប្រទេសហុងគ្រីជាការកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000នោះលោក Ivan Stabolik ដែលជាដៃគូប្រជែងសំខាន់របស់លោក Milosevic ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដែលសង្ស័យថាលោក Milosevic ជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយការសម្លាប់អតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបាននាំឲ្យសាធារណជនផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនិងឈានទៅដល់ការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបាតុកម្មកាន់តែរីករាលដាលគឺដោយសារតែលោក Milosevic មិនព្រមចុះចេញពីតំណែងក្រោយលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2000បង្ហាញថាលោកចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Vyacheslav Kostinika ប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកជួយដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយការបណ្ដេញលោកមីឡូសូវីកពីតំណែងនេះដែរដោយសារតែរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះដែលធ្វើឲ្យលោកមីឡូសូវីកបានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដេតុនក្នុងឆ្នាំ1995និងលះបង់ការឈ្លានពាននិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមួយនេះប្រកបដោយភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលើប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រឆាំងទង្វើប្រៃផ្សៃនិងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកមីឡូសូវីកប្រទេសទាំងនេះក៏បានជួយគាំទ្រក្រុមសេរីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកមីឡូសូវីកផងដែរក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Clinton បានរៀបចំផែនការមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលយូហ្គោស្លាវីដែលមានលោកមីឡូសូវីកជាប្រធានាធិបតីក្នុងគម្រោងការនោះអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនៅរដ្ឋម៉ុងតេណាក្រូនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅសាប៊ីនេះបយងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោក Gregory Elek ប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាសេណូវិកប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោក Clinton បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសម្ងាត់មួយដែលបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA ទម្លាក់លោក Milosevic ដែលនាំឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសតែឧបត្ថម្ភថវិកានោះក៏នាំឲ្យចំនួនប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងកើនឡើងផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងឆ្នាំ1992គម្រោងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើឃាតលោក Milosevic ត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងគម្រោងសម្ងាត់នេះមានចំណងជើងថាភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Milosevic នៃប្រទេសសេប៊ីអំឡុងសង្គ្រាមរវាងក្រុម NATO ដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងយូហ្គោស្លាវីក៏មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់លោក Milosevic គឺនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1999អាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនិងជំនួយជាច្រើនដល់ក្រុមបាតុករនិងសិស្សនិស្សិតដែលបានក្រោកឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Milosevic ក្នុងឆ្នាំ2000លោកមីឡូសូវិចបានចាញ់សម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគណៈបកសង្គមនិយមសាប៊ីរបស់លោកមីឡូសូវិចទទួលបានសម្លេង 37% ខណៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង 50% រដ្ឋាភិបាលសាប៊ីថ្មីក៏បញ្ជូនលោកទៅកាន់តុលាការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងការចោទចុងក្រោយរបស់លោកលោកមីឡូសូវិចបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្លាប់រង្គាលនិងភាពវឹកវរជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចនៅប្រទេសសេប៊ីនោះទេលោកបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរុកលោកដោយតុលាការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅទីក្រុងឡាអេគឺជាការរួមដៃគ្នារវាងសត្រូវបរទេសដែលសហការជាមួយគូប្រជែងនយោបាយនិងអតីតសមាជិកបករបស់លោកនៅយូហ្គោស្លាវីក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន4ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកមីឡូសូវិចបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងនៅអាយុ63ឆ្នាំគឺស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទីក្រុងឡាអេជារួមទៅលោកមីឡូសូវិចបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីចំនួន2ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកហើយជាមេដឹកនាំពីរប្រទេសទៀតផងដែរគឺនៅប្រទេសសេប៊ីគឺចាប់ពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1997និងជាប្រធានាធិបតីនៅសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2000បើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវលោកមីឡូសូវិចមានរឿងអាស្រូវជាប់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅលើជាតិសាសន៍អំបូអាបាណីនិងកូសាវូតែអ្វីដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅយូហ្គោស្លាវីគឺដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនក្នុងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនិងមានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចទោះបីជារបាយការណ៍របស់វិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងថាស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងក្តីតែមានប្រភពខ្លះថាលោកធ្វើអត្តឃាតនិងខ្លះទៀតថាលោកត្រូវបានគេបំពុលនៅពេលដែលលោកទទួលទានបាយពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បុតជកា
ស្ត្រីខ្មែរចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់កាន់តែកើនជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការងាកមកចាប់អារម្មណ៍វិស័យសំណង់ពីក្រុមស្ត្រីខ្មែរនៅពេលនេះគឺដោយសារពួកគេយល់កាន់តែច្បាស់ពីវិស័យនេះបូករួមនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចង់ក្លាយជាស្ត្រីវិស្វករផងដែរសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្ហាត់សិស្សផ្នែកសំណង់នេះមានមោទនភាពដែលស្ត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនលើវិស័យសំណង់នៅពេលនេះដោយរំពឹងថាស្ត្រីខ្មែរនឹងកាន់តែមានភាពលេចធ្លោក្នុងសង្គមជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិ
កាលណាយើងនិយាយដល់ការងារសំណង់យើងនឹងនឹកដល់ភ្លាមថានេះគឺជាការងារដែលប្រើកម្លាំងហត់នឿយនិងលំបាកជាខ្លាំងហើយការងារនេះគឺសម្រាប់តែបុរសប៉ុណ្ណោះព្រោះបុរសជាសភាវៈមានកម្លាំងខ្លាំងដែលងាយធ្វើការកាប់កាស់លីសែងការងារធ្ងន់ធ្ងរជារួមវិស័យនេះគឺចាស់បុរាណមិនដាល់ចាត់ទុកស្ត្រីក្នុងក្រសែភ្នែកពួកគាត់នោះទេដោយបានបោះពាក្យសម្ដីថាស្ត្រីបង្វិលតែចង្ក្រានមិនជុំផងយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតស្ត្រីផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយបាននិយាយថាបរិះមានកម្លាំងខ្លាំងគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែការងារសំណង់មិនមែនតម្រូវតតែមនុស្សមានកាយសម្បត្តិមាំមួនឬខ្លាំងក្លាទើបអាចធ្វើបាននោះទីកញ្ញាឈួនម៉ានីតាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃរុនឃុំព្រៃគុយខេត្តកណ្ដាលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសហៅកាត់ថា NTTI បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការងារសំណង់ធ្វើបើហត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយគឺគ្មានអ្វីជាកត្តារារាំងដល់ស្ត្រីចូលរៀននិងចូលធ្វើការផ្នែកនេះឡើយកញ្ញាចូលរៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ការចូលរៀនគឺផ្ដើមចេញពីចិត្តស្រឡាញ់ហើយក៏មានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារផងដែរ
ចាបងយើងអត់មានត្រូវស្កានខ្លាចថាអូខ្លួនជាស្រីខ្លាចខោសម្រស់ខ្លាចអីអត់ទេគេចូលខាងក្តៅគេធ្វើការខាងក្តៅយើងចូលដូចគេដែរ
ធ្វើបនាងចូលរៀនតាមការពេញចិត្តខ្លួនឯងនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងក្ដីក៏ប៉ុន្តែតែងតែមានពាក្យខ្សឹបខ្សៀវនិងបោះពាក្យសម្ដីហាក់ជាការស្ដីបន្ទោសនិងជាការចំអកពីក្រុមសាច់ញាតិនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងជាញឹកញាប់ផងដែរពីការសម្រេចចិត្តរបស់នាងដូចនេះ
ចាពួកឯងនៅពេលដែលចូលរៀនមានសម្ពាធពីខាងក្រៅដូចជាខាងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាហែងស្រីទេហើយទៅរៀនផ្នែកហ្នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងជំនាញប្រុសទេដល់ពេលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងក៏ពោលថាយើងដែរថាយើងមិនមែនស្រីមកយើងជំនាញហ្នឹង
តែយ៉ាងណាម៉ានីតានៅតែអះអាងថាមតិខាងក្រៅត្រឹមតែជាទស្សនៈរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានអត្តពលអ្វីវាប្រហាទឹកចិត្តរបស់នាងដែលបានកំណត់គោលដៅរួចហើយនោះទីកញ្ញាឈួនម៉ានីតាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងវ័យ25ឆ្នាំនាពេលនេះនាងកំពុងបំពេញការងារជាអ្នកគណនាតម្លៃគម្រោងនិងការដេញថ្លៃគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញងាកមកចាប់អារម្មណ៍យុវតីឈួនវណ្ណារីដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលមួយរូបទៀតឆ្នាំនេះនាងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយវណ្ណារីមានក្តីស្រមៃតាំងតែពីតូចចង់ធ្វើជាវិស្វករមួយរូបដែលដឹកនាំការដ្ឋានមួយឲ្យដំណើរការទៅដោយជោគជ័យ ក៏ប៉ុន្តែតម្រាំព្យាយាមសិក្សាមកដល់ពេលនេះយុវតីសម្បស្រអើមរៀងស្ដាងមកពីខេត្តកណ្ដាលរូបនេះហាក់លំបាកខ្លាំងគួរសមដែរព្រោះទាំងម្ដាយនិងសាច់ញាតិគ្មានចំណូលចិត្តឲ្យកូនស្រីមករៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលដោយកូនប្រុសឡើយ
ខ្ញុំក៏អត់ស្អាតចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនណាប៉ុន្តែជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើជារីស្លាប់ខលចឹងហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីយើងមិនមែនតែមនុស្សស្រស់ទេដែលអាចធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបានឯងមនុស្សស្រីខ្លាចធ្វើបាន
មកដល់ពេលនេះយុវតីវណ្ណរីបង្ហាញការយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចជាងបុរសដែលបានចូលមកសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនាងគិតថាទំនងមកពីស្ត្រីឬអាណាព្យាបាលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីកិច្ចការសំណង់ទៅពួកគាត់នៅតែប្រកាន់ចិត្តថានេះជាការងារមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីមិនគួរទៅលុកលំនឹងការងារបែបនេះនោះទេ
ខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងសំណង់នេះជាច្រើនមានតែប្រុសទេខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្រីស្រីគ្នាយើងខំប្រឹងលក្ខណៈយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាមនុស្សប្រុសដែរយើងអាចចាប់ជំនាញដូចជាមនុស្សប្រុសបានដូចគ្នាមិនមែនតែប្រុសទេបានអាចរៀនខាងសំណង់នោះដែរ
កញ្ញាវណ្ណរីបានបញ្ជាក់ថាការងារសំណង់គឺត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនផ្នែកហើយសិស្សអាចជ្រើសរើសបានដោយមិនមែនសំដៅដល់តែការលីសាយសម្ភារៈធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លំបាកខ្លាំងនោះទេការងារសំណង់នេះមានទាំងធ្វើក្នុងការិយាល័យនិងចុះការដ្ឋានដែលផ្ទាល់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំណែកនិស្សិតសំណង់ស៊ីវិលមកពីខេត្តកំពតឯណោះវិញកញ្ញាណុនសូម៉ាឡានៅឆ្នាំនេះនាងបានសិក្សាដល់ឆ្នាំទី4ហើយនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលប្រកាសស្រឡាញ់និងទទួលបានការណែនាំពីឪពុកមីដែលជាវិស្វករមួយរូបផង
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលរៀននៅផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនេះដោយសារតែទី1គឺចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាវិស្វករទី2ដោយសារតែខ្ញុំមានពូគាត់ជាវិស្វករអញ្ចឹងគាត់បានណែនាំខ្ញុំនិងពន្យល់ខ្ញុំទៅចាប់ទី2គឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកទីនៅសាលានេះតែម្ដង
កញ្ញានុនសមាឡាជានិស្សិតផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលកំពុងសិក្សាផងនិងអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងផងនៅការដ្ឋានមួយកន្លែងនៃរាជធានីភ្នំពេញនាងបានជួបការលំបាកខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនាងមិនធ្លាប់គិតថានឹងបោះបង់ក្តីស្រមៃមួយនេះចោលឡើយមាឡាចង់ឲ្យក្មេងស្រីដទៃទៀតពង្រឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់ខ្លួនហ៊ានឈោងចាប់ក្តីស្រមៃដោយមិនត្រូវខ្លាចត្រឹមតែពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដទៃនោះឡើយ
ដូចជាខ្ញុំស្ដីតែម្ដងពីចឹងគិតថាផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនេះគឺមានតែកោប្រយដែលអាចធ្វើបានឬអីវាប្រមាថប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខាងប្រុសធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាពីព្រោះអីយើងឲ្យតែខិតលើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងកុំណោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នា
ភាគច្រើនបំផុតយុវជនដែលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលពួកគេតែងតែលេបខាយចំអកចំអន់ដាក់ស្ត្រីដែលចូលទៅសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលជាមួយពួកគេទំនងជាយុវជនទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកខុសញៀនខុសបរិបទដែលពួកគេតែងតែឮតែងតែដឹងតតគ្នាមកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែយុវជនទាំងអស់យល់ឃើញដូច្នេះនោះទេលោកតាំងស៊ីហ៊ុយវ័យ18ឆ្នាំជានិស្សិតម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលជាកូននាយចំការមួយរូបលោកកំពុងសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីហ៊ុយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យក្មេងស្រីចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់នេះដោយលោកដែរដោយលោកឲ្យដឹងថាការងារនេះមិនមែនជាការងារលំបាកឬហត់នឿយខ្លាំងនោះទេ
អត់ទេអត់ដូចគាត់មកឃើញទៅថាអូយើងត្រូវជួយលើកអីចេះមិនមែនទេអត់មានទាំងអស់គ្រាន់តែថាយើងមើលកូនជាងនឹងការងាររបស់យើងហ្នឹងអត់មានទៅជួយកូនជាងអីអត់ទេអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានសិស្សស្រីខ្លះក្នុងសាលាពូអត់សោះហ្មងគឺមិនមែនត្រូវទៅតែថ្នាក់ខ្ញុំគឺគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យតែផ្នែកចំណងគឺអត់មានទាំងអស់
តាំងពីដើមរៀងមកចាស់បុរាណតែងតែគិតថាការងារនេះគឺពិតជាហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងហើយកូនស្រីនឹងមានកម្លាំងឯណាដើម្បីធ្វើការងារដ៏លំបាកដូចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកតាំងស៊ីហ៊ុយបដិសេធការយល់ឃើញដូច្នេះដោយលោកអះអាងថាការងារនេះមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែលីសាយលើកដាក់របស់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែសិស្សដែលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះត្រូវតែជាសិស្សពូកែខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាឬភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសិក្សា
អើខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវបវាក់បងបងមានទៅលើកអីលើកអីឯខាងសំណងខាងសំណងពីវមនុស្សស្អីក៏អាចរៀនបានដូចគ្នាឲ្យតែគាត់រៀនបកែទៅបាន
បកែមុខវិជ្ជាអីដែលសំខាន់ជាងគេ
សំខាន់ជាងគេគឺរូប
យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអ្នកសំណង
អើយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងកុំព្យូទ័រដូចជា AutoCAD SketchUp អីចឹងសម្រាប់គូប្លង់តែមិនមែនគូហ្នឹងរៀបចំប្លង់ដូចខាងអាស៊ីតិចទេមិនមែនខាងគូប្លង់ហ្មងតែគ្រាន់តែរៀបប្លង់ក្នុងកុំព្យូទ័រព្រោះតែយើងយកប្លង់ហ្នឹងទៅមើលជាមួយនឹងការធ្វើផ្ទាល់របស់យើងនៅការឋានហ្មងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវម៉ាយការគេអញ្ចឹងយើងយកប្លង់ទៅមើលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះយើងចំណាយអស់ស្អីស្អីខ្លះអីទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីគ្រាន់ថាវាហៀងក្តៅតិចបង
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខ្វាយសុភីបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកាត់ថាតិចនោះនិងបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton មានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះគឺតិចតួចបំផុតកាលពីជាង10ឆ្នាំមុន ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកស្រីមើលឃើញថាស្ត្រីបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងចូលសិក្សាមុខវិជ្ជានេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឥ
ឡូវហ្នឹងថាយើងនៅតិចណូពីមុនមកយើងដូចជាអត់ទៅមានទេ 5% តែពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងឃើញថាចាកការឡើងច្រើនពីឆ្នាំមុនយើងឡើងមកដល់ទៅដូចជា 25% ហើយ
ចំពោះកំណើនស្ត្រីចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនេះលោកស្រីសុភាពសាទរជាខ្លាំងចំពោះស្ត្រីដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចាប់យកអវ័យជាចំណងចំណូលចិត្តឆ្ពោះទៅអនាគតលោកស្រីរំពឹងថាតទៅថ្ងៃមុខស្ត្រីកាន់តែច្រើននឹងចូលសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងសង្គមជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិថាស្ត្រីក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការងារដូចបុរសដែរ
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីពលរដ្ឋរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីពលរដ្ឋរយៈពេល40នាទីនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល40នាទីវិទ្យុស្ត្រីក៏មានពលរដ្ឋរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប៉ះសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះទេនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញឬក៏អានពលរដ្ឋផ្សេងៗអាស័យដ្ឋាន wmc.org.kh ខ្ញុំសូមអរគុណការចំណាយពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់នាងកញ្ញាលូលូស្រីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច